síðdegisþátturinn á K100.
Og þá ætlum við að fara yfir í flugið, ég elska náttúrulega flugið.
Já.
En í sko sumar þá frétti ég af ansi áhugaverðu flugferð sem að var ansi löng.
Já.
Það var sem sagt flugfélag Ernir sem að seldi Jetstream ekki þóttu flugvél, svona litla 19 sæta flugvél til Nýja-Sjálands. Og það held ég býnum lítið mikið vesen að selja flugvél til Nýja-Sjálands hinum megin á hnöttin. Því að það þarf að koma vélinn einhvern veginn þangað. Og þessar flugvélar sem að fljúga nú hérna á Íslandi á höfn í Hornafirði og Gjögur og Húsavík og svoleiðis eru kannski ekki alveg hannaðar til þess að fljúga að minnstu kosti í einum rykk til Nýja-Sjálands.
Nei, það er svolítið langt sko.
Já, ég langaði það. Og ég datt allt inn í hug bara, mér langaði að heyra ferðasögu. Hvernig er það að fá það verkefni upp í hendurnar að fljúga svona flugvél yfir hálfan hnöttinn og þurfa svo að koma sér til baka. Og á línunni er Birna Borg Gunnarsdóttir, flugmaður hjá flugfélaginu Örnum. Sæl og blessuð og velkomin í þáttinn. Já, hvað getur sagt okkur þetta verkefni að koma flugvél þarna til
Nýja Sjálands? Hvernig datt ykkur í hug?
Já, takk fyrir það. Já, mér datt þetta náttúrulega enga vegin í hug að bara Erni sem að seldi vél til Nýja Sjálands og einhver þarf að fljúga þangað, það víst.
Já, þetta ekki, þetta svona bara eins og í brask og brall og kaupir eitthvað og viðkomandi getur komið með vöruna.
Þetta er nákvæmlega eins og brask og brall. Þú, annarkvort þá kemurðu vörunni sjálfur áfengasta eða færi eitthvað til að sækja.
Já.
Og þetta var þannig að við vorum að koma vélinni sjálf áfengasta. Sem er ágætis verkefni, sko, meira verkefni en jörgla flestum brask og brall sölum.
Já, ég myndi að halda það, já.
Sko, þetta er eins og sé, þetta er lítil skrúfuvél, 19 sæta og er nú ekki, er það náttúrulega engin flugvél með flugþól beint til Nýja-Sjálands síðan, en þessi er svo langt frá því að vera með flugþól. Hvernig gerðu þetta, framkvæmdu þetta?
Herjá, þetta, við vorum alveg 8 daga á leiðin út. Við þurftum að stoppa á 16 stöðum á leiðinni.
Ok, hvaða stöðum svona cirka, bara það sem var manst?
Sko, England, Ítalía, Grikkland, Egyptaland, Bahrein, Sameinuðu arabísku fyrsta dæmin, svo Pakistan og Indland, Bangladesh, Thailand, tveistæðar Indonesíu, svolítið þrýrstæðar í Ástralíu og svo Nýja-Sjálands.
Vá!
Já, hætt.
Já, hérna, sko, þetta er, og hvernig er semst að koma þarna bara, þú veist, á, og lenda á þessum stöðum sem að kannski, þú veist, eru svona utan alfara leiðar, ég meina, búist bara, segir maður bara sem ég ekkert vita á sig, er þetta alveg örugt bara, sko.
Já.
Já, það er allavega hellingsörg í öllu í fluginu og mér leið nú bara vel allan tíman, en það var ólíki staðir og gaman að koma inn á hana, mjög ólíka staði.
Já.
Og flugvellirn er allavega annars, sko.
Og svo náttúrulega ofan á þetta er að það er náttúrulega heimsfaraldur í gangi. Þannig að það er vandilega verið ennþá sko, gert skrýtna flugferð, ennþá skrýtnari að vera að gera þetta í miðum heimsfaraldi.
Já, einmitt. Nú hef ég bara gert þetta í heimsfaraldi. Ég er alveg til að pröfu þetta ekki í heimsfaraldi.
Já. Þið fenguðu vandilega ekki að fara neinstaðar út, þú veist, af flugvallarsvæðinu og skoðu ykkur rum eða eitthvað svoleiðis. Var þetta ekki allt bara í einhverju svona búblu?
Það var mest í svona búblu og við máttum ekkert fara. En við stoppuðum, við náttúrulega vorum 8 daga á leiðinni, þannig að einhvers staðar þurftum við að gista.
Já.
Og það var svolítið misjæmt. Þetta var aðallega svona, þetta er hann í seinni hluta júlí og Evrópa var eiginlega rólegust, þannig að það var mest líbó þar, Ítalíu og Grikklandi var svona frekar þægilegt.
Já.
Og svo svona, þegar lengra var komið þá bara heyrið þið er ekkert að fara að gista hér fær engin túristi að koma inn í landið.
Og hvað gerið þið þá? Svo við bara, þið voru tvö eða hvað?
Já, við voru tvö og við fengum hérna, undan þá var eitthvað stöður og fengum að vera á hóteli. Þannig að við vorum bara á hótel og þeim stöðum þar sem við gistum. Við þurftum ekki gist í vélinni sem betur fer.
Nei, nei.
Við sæta vél þó hún sé æðislega, þá var þetta ekki gott hótel.
Nei, en sko, er þetta ekki svolítið lýjandi að fljúga svona langt?
Ja, þetta tekur á, en þetta er samt svo gaman á svona tíma. Ég held að þreytan kemur aðalega bara eftir á.
Já.
En það er vantalega mikil þolimæði, þú veist, og þú saman í 8 daga þekktustu vel sá sem að fór með þér?
Já, við þekktumst vel áður hana, þetta var ekkert mál.
Nei, þetta hljómar eins og sumar var hugmynd hérna hjá rúllupilsunum að fara í kringum landið á hlaupahjóli svona raf hlaupahjóli, þetta hljóma svolítið svona svipu hugmynd það er rosalega lágt og rosalega hægt því hvað, hún flýgur ekki það rætt þessi vel, ekki svona með því þóttunar
sko, hún er ágætlega hraðflýn með við svona margar vélar, sérstaklega í innlandsflýgi en
já.
Hún er ekki alveg á sama hraða einhversi, hún er alveg tölvert hægri
og hvað var svona mest krefjandi hvar var svona mest krefjandi hlutina að ferðinni hvar var erfiðast, hvar varst að gefast upp á þessu
hvar var ég gefast upp já, setja það á ekkert eitt stað myndi ég eiginlega að gefa Indlandi titilin
já.
Það var svolítið svona tæknilegir örðuleikar og já, lockdown, það var ekki hægt þegar við komum upp á hótel, þá var allt í henni kom það í ljósa fengur rosa flottan matseðil en það var bara ekki neitt hlutur á matseðilnum til og svo bara var það lockdown þið fá ekki eins og ég líkil á hótelherbyrginu þegar ég bara vera inn á hótelherbyrginu
já, ok
og það var svona það var mesta vesinni það þurfti maður mestu þólimæðina en svo eftir á getum að hlega þessu hatt gamlega
en þú flogið semst yfir bara nánast allan yfir hvað fannst þér fallegast, hvað var svona þú veist, fannst þér merkilegast
mér fannst sko, við fórum svona, við fórum frá Tælandi það var sólar upprástaðar og vorum að fljúga til Indonesi yfir Malasíu, mér fannst það rosalega fallegt þá var svona sólar uppbrás og mjög fallegt umhverju ég var alveg til að koma að fanga eftir en margir bara, þetta er ólíkir og flottir staðar mjög margir flottir staðar á leiðinni
Já.
Og svo lendu þið á Nýja-Sjálandi eftir 8 daga og við náttúrulega búin að heyra það að Nýja-Sjálandi hefur ekki verið að hleypa einum einasta manni inn og þeir búin að vera mjög strangar aðgerðið þannig að þeir eru vantilega hafi ekki fengið að gera mikið þar og svo þarf að koma sér tilbaka
Jú, mikið rétt Þetta var þannig að hérna, þegar við lentum þá hafði verið brottför frá Nýja-Sjálandi bara klukkutíma áður eða eitthvað að við gátum ekkert færi strax tilbaka og þá var bara næsta flugur eftir 3 daga
Frá landinu, hvað í Nýja-Sjálandi?
Já, næsta flug, bara í Auckland
Já, já
Og þá bara næsta flug sem þið getið tekið er eftir 3 daga Þannig að við vorum hérna, þar í 3 daga í svona hálgerðri sótkví en fengum sem betur fyrir að fara út, við bara, við máttum ekki fara á veitingastaðinni svoleiðis en við fengum að fara í göngutúr við löppuðum ansi mikið þessa 3 daga sem er nú bara gaman að gera þar
En þú fengi að skoða nýja sjálfan daginn sem sagt
Já
Það var eitthvað aðeins
Umhverfið
Já, akkurat Og hvernig komust þið svo tilbaka, þið voru 8 daga út og hversu lengi voru þið tilbaka?
Svo voru við nú ekki nema 3 daga heim Það var töluvert fljótara
Það er ekki nema 3 daga heim
já,
það þykir ekki mikið
Akkurat.
Já, hann á sjá í þóttunni þá tók þetta 3 daga
Magnað Gætirðu hugsað að gera þetta aftur?
Já, ég sko, maður hugsar þetta er alveg, þetta er verkefni og það, þetta er mikil vinna en þetta er ótrúlega gaman Ég var nú alveg til að pröfa þetta ekki í heimsfaraldri
Já, það getur kannski stoppað eitthvað og séð eitthvað
Þú ert náttúrulega hérna, vörn að fljúga á höfn í Hornafirði og Vestmanneyjar og Gjöfur og eitthvað svona að, kannski smá munur að fara til Indlands og lenda þessari flugvél þar
Já, það er ekki alveg að sama
Akkurat, en þú svo sem að feta í sko, er ekki rétti mér að afiðinn hann rekur þetta flugfélag og búin að gera það í 50 ár, hann Hörður og hann er nú búin að gera ýmislegt í fluginu líka þannig að þú svona svolítið að feta í hans fótspor í ævintýra mennskunni
Já, akkurat
Er þetta í genunum bara?
Já
Já, það er nú fleiri flugmenn í fjölskyldinni þannig að
Já, ok, þetta er mikil flug fjölskylda
Þetta er slíki genatengt
Já,
maður sleppur ekkert frá þessu
Nei, þetta er magna Ég held að þetta sé mikið ævintýri sem þetta er að muna lengi þannig að hérna, 8 dagar svolítið lengi
já,
en,
þetta er alvöru Þetta er bara takk hérna fyrir að hérna, já, tala við okkur og segja okkur þessum sögu og bara, hérna Ég skal bara koma með næst, þú ætti að gera þetta
Já, 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 ég er til líka bara að þetta skottast Ég er
alltaf kom Ferð úr þessu
Já,
ok
Og bara bestu hvað er, takk hérna fyrir spjalli
Takk
sem er leiðis
Bye bye